Oier, egon zara inoiz Euskararen Etxean Bilbon?
Beixe, ikastaroetan, mainguruetan, itzaldietan.
Eta bazenekien Euskararen interpretazio zentro bat ere badutela?
Oso interesgarria gainera. Eta Euskararen inguruko beste proiektu asko babesten dituzte, adidez, Zuzeuko Gaztea Saria.
Eta Maite Goñiren 10 minututan podcast saioa ere Azkue Fundazioak babesten du. azkuefundazioa.eus
Donostiatik Iruñara eta Iruñatik Donostiara distantzia bera dago, baina bidea ez da berdina. Atzeko zaurrerako ikaskuntza edo flip learning delakoaz hitz egingo dugu gaurkoan.
Maite, oso moskeatuta utzi nauzu hasierako sarreratxoarekin eta flip learning honekin beti bezala nabil itxumuzuan
vale.
Asmatu nahian.
Bueno, ba gaur atzeko zaurrerako ikaskuntzari buruz hitz egin behar dugu. Ba, ezagunagoa da flip learning bezala eta hau ba txosten guztietan teknologia, hezkuntza eta horrela aipatzen da, baina ez aurten, esan ideia duela urte batzuetatik. Eta esan behar, ba irakasle askok jada egiten dutela, enfoke didaktiko bat, orain txesango dut zer dan, zehazki, egiten dutela, eta beste batzuk, ba, hori beti bezala daude jendea alde dagoena, bestea, eta orduan pixka bat horren inguruan nahi dut gaur hitz egin, ez? Eta azteko, esango dugu zer dan definizioa, ez? Gelan adibidez egin beharreko hainbat ikaskuntza irakaskuntza prozesu hortik kanpora eramatea izango litzateke, ez? Normalean izaten da alde zaurretik etxean lantzea eduki hoiek, eta gero gelako denbora aprobetxatu ba, prozesu praktikoak, irakaslearen laguntzarekin, metodologia aktiboak, proiektuak, erronkak eta bar egiteko.
I'm Aaron Sams, we're here in Woodland Park, Colorado at Woodland Park High School. Flipped learning, I think, on a really basic level, is taking what has traditionally been given in a lecture in terms of direct instruction and shifting that out of the class time and then using that recuperated time more wisely, more valuably, to really meet the individual learning needs of students. The way I got started doing this is I just started recording my lessons live for my students who were missing class and posting those online for them as a resource. They get to access it when they want to, and that could be at 10 o'clock at night, it could be 6 o'clock in the morning, it could be on the bus to the soccer game. They have control of that. Students would watch those before they came to class, and then class time was work time, engaging in some higher order thinking, and so we didn't have to use our class time for direct instruction, we could shift that out of the class.
Eta hau zertara dator, zer dela eta
bai.
Nondi dator?
Bai, bueno, zan nahi dut, askotan irakasleok oso horrexa da ulertzeko, ez? Irakasleok egiten dugu, itzegin klasean. Eta gero, benetan lana egin behar dutenean, zerbait aplikatu behar dutenean, teoria hori edo zerbait zaitxegoa dana, etxean egiten dute askotan laguntzari gabe. Eta orduan, honen bitartez izango litzateke, ondo da? Teknologiak ematen duen aukera, kasu honetan izango litzateke, irakasle guztik graba ditzake gure azalpenak, normalean izaten dira ba bideotxoetan, badakizu pantailaren mugimendua hartzen duten bideoien
bai.
Bitartez eta orduan azalpenak edo zein ba mitosia azaltzen ari zarela edo espazio untzik zer egiten duten edo
Mendizabalen desamortizazio famatua.
Adibidez, ba edo zein gauza hori ba holako aurkezpen narratu batekin edo bideotxo animazio batekin edo grabatzen duzu azalpen hori eta ikaslek egin dezakete B mailako gaitasun kognitiboa eskatzen duen ariketa hori, ba etxean egin dezakete lasai klasera etorri aurretik, ez? Ordun bideoa ikusten dute eta ordun pixka bat kontzeptu hori badakite eta ordun guk aprobetxa dezakegu klaseko ordua irakaslea bertan dagoela, baina ba taldeko lan horiek, metodologia aktibo horiek, erronkak, arazoak eta bar ba praktikaera eramateko eta irakasleok hortxe gaude laguntzeko.
So yeah, the sky's the limit. Whatever they want to do, as long as they can prove to me that they get it, that they're learning, that they understand these things, then it's good enough for me. There's a school in Michigan that has adopted this instructional model for all of their core classes. What they're seeing there is that their failure rates have gone from like in the 40% down to single digits. So that's pretty remarkable there.
Mm-hmm. Alegia da, nolabait iraultzeak txampona eta etxeko lanak gelan egitea.
Hori da. Hori da, baina etxeko lan hori, gelan egiten diren etxeko lan horiek suposatzen da, ba, metodologia aktiboekin, ikaskuntza irakaskuntza prozesua beratxagoekin lotura dutela, ez? Gaur egun, ba, askotan hitz egin dugu tarte honetan, ez? Ba, erronketan oinarritutako ikaskuntza edo arazoen ebazpenera bideratutakoa, orduan zer egiten da, ba, kasu honetan, eduki kontzeptual horiek B mailako gaitasunak lantzen dituztenak egin baditzakete etxean, ba, goi mailako gaitasuna eskatzen duten, alegia, alegin handiagoa eskatzen duten horietan, ba, taldean, irakaslearekin, egin ditzakete.
Eta hau nola aplikatu daiteke, esan zu, bideoen bitartez esan duzu, baina suposatzen dute, ongo direla baliabideak, hau modu ezberdinetara aplikatzeko.
Hoixe da, bai, bueno, oso interesgarriak daude, ez, teknologiak ematen duen aukera da, oain edo nork egin dezake, bueno, aurrekoan hitz egiten genuen podcasten inguruan,
bai.
Ba, podcast bat ere jar dezakezu eduki hori lantzeko, ez, eduki kontzeptual hori eta klasean etortzeko, baina normalean egiten dira bideo motzak, ba, ziurtatzeko etxean ikusiko dituztela. Honek ze puntu positiboa dauka, ba, ikasleak behin eta berriz ikustezakela bideo hori, eduki hori, eta jakin da hori landuko dela gero urrengo klasean, ba, nahi balin badu, behar ikusten balin badu bere buruan edo ziurtasunik gabe badauka interneten ba, informazio gehiago bilatzea gai horren inguruan eta barrez. Ordun, badauzke abantaila batzuk, beste desabantailak ere baditu, adibidez, ba, ikaslek denek ez dituzte etxeko lan horiek egiten, gertaliteke bidea ez ikustea, baina horretarako ere teknologiak badu bere laguntza, ze gaur egun egin litekena da, bideoa egin, bideoa grabatu, eta bideoien gainean galderak ipini. Hau da, zu bideo ikusten ari zarela, ez zintzara pasa, ezin duzu bideoa jarraitu ikusten, ze ateratzen zaizu horrelako, ba, galdera erantzunan hitzeko, galdera bat adibidez edo, bai ez, edo horrelakoak, ba, ziurtatzeko irakasleak, ba, bideo hori ikusi dela. Eta orduan, hori nola egin liteke teknikoki,
bai.
Irakasle batek nola egin dezu.
Zaila ematen du, ez?
Ba, ematen du zaila eta ez da bat ere zaila, ze hor daude, ba, lehenengo beharko genuke, bideo grabatzeko programa bat, baldin eta guk egiten balin badugu bideo hori, ze gertali hor daude plataforma pila bat hezkuntzako eduki zoragarriekin, beste batzuek egindakoa,
bai.
Akizu, eta gaina holako sanidet eduki libreak direnak eta edonork erabiltzeko modukoak. Eta hor dun, TED Education, bakizu,
askotan itzaldiak,
badago sail bat justu hezkuntzara begirakoa. Eta gainera, ematen du, plataforma horrek ematen du aukera, han bertako bideo bat erabiltzeko, edo guk gurea erabiltzeko, eta gero galderak egiteko.
Mm-hmm.
Eta gero jaso egiten dira erantzunak. Eta beste aukera bat izango itzateke, ba, bueno, YouTube-en eta Khan Academy, baita oso ezaguna da, matematikako bideoiek denok ikusiko, bueno, denok ikusi ditugunak, ez? Salman Khanek egindako bideo famatu horiek matematikako arauak eta egiten dituztenak, bueno, ba, hortik zehar dagoena erabildezakegu, eta guk egitekotan, ba, Screencastify edo, badaude programa pila bat, nik erabiltzen dut normalean, Screencast-O-Matic erabiltzen dut. Normalean. Eta
oharretan jarriko dugu.
Bai, hori da. Oso doainekoa da. Eta egiten du, besterik gabe, rekuadro batean hartzen du pantailaren, bueno, nahi dezuna grabatu pantaila horretatik, zuzoatz mugitzen, internet bidez, ba, nahi balin badiezu, zerbait interneten dagoena azaldu, edo egin dezakezu, zure aurkezpen normal bat.
PowerPoint bat.
PowerPoint bat,
adibidez. Keynote bat, bai.
Adibidez, eta hori plazaratu edo hori ireki, eta hori joan komentatzen. Amaieran egiten dizuna da, bideo txiki bat, orduan ja, bideoaren zatia eginda daukagu esfortze handirik gabe.
Falta dira galderak.
Hori da. Hori da modu bat, sinplena egiteko. Orduan horrekin ezin dezu jakin, ia ikusi duten edo ez, edo, eta bar. Eta nahi bali mazu kontrolatu, ikuskatze hori, egin dezakezu, ba, et puzzle, Ola puzle hitza baino ed education bai, aurretik jarrita, ed puzzle, ba holako programa oso erresa erabiltzen. Zer egiten duzu? Igotzen duzu bideo hori, ematen du aukera audioa sartzeko, baina normalean igotzen da ja audiokin dadila, bai. Ematen du ba mozteko, holako lau aukeratxo ematen ditu, baina aukera ezagunena da galderak ipintzearena. Orduan zu klikatzen duzu bideoaren une konkretu batean, une bai. Zehatz batean, plazaratzen duzu galdera, ba, momentu horri dagokiona, eta baita feedbacka edo erantzuna. Eta hala ikasleak egingo du bideoa ikusten doan neinean, baiten du ateratzen zaio galdera, eta ordun erantzuten du, eta ematen dio zuzenean ba, bai. Atzera elikadura edo deitzen zaiona bai. Erantzuna. Bai. Eta ondo gaizki edo zer egin duen jakiteko. Eta bitartean, irakasleak klase bat sortu balin badu plataforma horretan, iristen zaizkio momentuan ze ordutan ikusi duen bideoa, zenba denbora pasatu duen bideoa ikusten. Eta gero dauke panel bat koloretan, berdea, gorria eta horia, ikusteko nork ez duen ikusi, hola begibista baten, honek ez du ikusi, honek ez, honek bai, honek erdizka utzi du. Eta gero, hau irakasleontzat interesgarri izan liteke ikusteko ze galdera den zaiena ikasleentzat eta hori gero erabil dezakezu informazio hori, ba urrengo klasean galdera horri arreta berezia jartzeko eduki horretan eta barrez. Orduan ez dio suposatzen, irakasleari suposatzen diona da hasierako bideoak egitearena lana. Baino nik askotan pentsatzen dejo, zenbat urte pasa dituan nik Euskaltzaindiaren arauak adibidez azaltzen. Ta nik garai arte, bueno, orain dela urte pila bat egiten nituen TED baino hezkuntzako plataforma horretan egiten nituen arauen hori bideoak egiten nituen
bai.
Eta gero galdera jartzen nituen baikara.
Ega zena
Hori da. Zer ez dudan egin horrekin. Ba bueno, saiatu naiz beti horrelako gauzak egiten, ba ikaslek horre ukitzeko eskura, eta hori ze gauza bada zuk azalpena ematea behin, eta beste bat oso desberdina ikasleen eskura ipintzea horrelako baliabideak ba behin eta berriz ikusi alizateko.
Zuzeuk hainbat podcasteko izten ditu astero. Guztiak podcast.eus webgunean topa ditzakezu. podcast.eus. Gainera webgunean bertan topatuko dituzu podcasten mundua murgiltzeko argibide guztiak. Zuzeu podcast, zure hizkuntzan mintzo diren istorioak.
Zega interesgarria, Maite, gaurkoa, benetan zer pentsatu ematen du, norantza aldaketa, norabide aldaketa.
Bai.
Ze ondorio atera ditzake guztiontatik?
Bueno, nik beti esaten dut gauza bera, ez? Hurbilpen pedagogiko ezberdinak ezagutzea oso interesgarria dela. Gero zuk kritikotasunez ikusteko erabiliko duzun, ala ez. Eta erabili nahi balin baduzu, noiz eta zertarako. Orduan horretarako oso importantea da. Ez dago formula magikorik, eta hau ez da, ze askotan saltzen da, flip learning, eta ez dakiz zer, eta horrelako hitzek, ba bueno, modan jartzen dira, eta ez dakiz zer. Nik uste, ni oso konbentzituta nago jakinin behar direla, ikerketak gainera badaude, eta esaten dute oso emaitza onak ematen ari da. Ze azken finean, ez da beste, zer da libratzea klaseko ordua, ba ikaslekin lanketak, praktikoak egiteko eta aplikazio jarduerak egiteko, ez? Ordu nik behintzat, ezkoa esan aurretik, ba horrelako moda bat izan litekelako, ba ondo hausnartzea, zertarako ezagutzea, ikustea, zer implikazio dituen, eta probatzea.
Eta zerekin gelituko gara, beti bezala zerbait hartu behar dugu?
Bai, bueno, ba, esan ditugu aplikazio pila badaude horretarako, eta bueno, ez ditugunak aipatu, baina bueno, honen inguruko informazio zehatza eguneratua eta bar, bi webgune gomendatuko ditugu gaur. Bata da, flglobal.org, Flip Learning Global, inglesezkoa da, eta hor, ba, bueno, justu Jonathan Berman eta Aaron Sams irakasleek ipini zuten hau abian, eta horietako batek eramaten du webgunea, ordun beraz, jatorrizkoa da, eta oso webgune interesgarria. Eta bestea gaztelaniaz, theflipclassroom.es. eta hor ere, ba, egunerak eta guztiak, eta bar, orduan, norbait nahi bali badu gehiago jakin, ba, hortxe utzen ditugu bi horri hoiek. Ba, hoxe izan da guztia, gaur buelta eman diogu guztiari.
Orrialdeari.
Atzekoz, aurrerako irakaskuntzari buruz hitz egin dugu, oier.
Bai, orrialdeari buelta, txamponari buelta, gure buruari buelta.
Ari buelta, eta denari buelta.
Eta datorren astean, ba, beste buelta bat gehiago.
Beste buelta bat, eta hobeto.
Edo zein plataformatan entzun dezakezu zuzeu podcast. Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten, eta plataformaren batean espalin bagaude, idatzi podcast@zuzeu.eus elbidera. Hori da podcast@zuzeu.eus. Eta segidan igoko dugu plataforma horretara ere gure edukia. Eskerrik asko eta hurrengora arte.